بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 84 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alle Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allah war dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf den letzten aller Propheten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und auf alle, die ihm Beistand leisten, bis zum nächsten Tag. Herzlich willkommen, meine geehrten Geschwister, zum 184. Vortrag in unserer Vortragsreihe, in der wir die Sunna des Imams al-Barbahari erläutern. Und ich begrüße an jeden mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى الفقرة 52. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. وهذه مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد. فمن عقيدة المسلم أن الله تعالى لا يرى في دار الدنيا، إنما يراه أهل الإيمان يوم القيامة، يراه أهل الإيمان في الجنة، أما في الدنيا فلا. دليل المسألة في سورة الأعراف آية 43 بعد 100 الأولى، عندما طلب موسى الكليم من ربه جل جلاله الرؤية، حيث قال: ربي أرني أنظر إليك. قال، أي قال الله تعالى، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل. جزاكم الله خير يا أبا زيد، بارك الله فيك. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وهذا دليل أن الرؤية ممنوعة في الدنيا، الرؤية ممنوعة في الدنيا، فلا أحد يرى الله تعالى في هذه الدنيا. وهذا محل إجماع بين المسلمين، يعني من مسائل الإجماع بين العلماء، إنما رؤية الله تعالى تكون في الآخرة وتكون لأهل الإيمان. لأن الله تعالى عندما تكلم في سورة المطففين عن أهل الكفر والعناد، بيّن أن من شدة عذابهم الحجب عن الله، الحجب عن الله يعني لا يرون ربهم يوم القيامة، يحجبون. يبقى بمفهوم المخالفة أهل الإيمان لا يحجبون، بل وردت الأدلة القاطعة في القرآن والسنة على رؤية أهل الإيمان ربهم يوم القيامة. من ذلك في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام تسليما عندما كان القمر بدرا، قال لأصحابه: هل تضمون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، لا يحال بينكم وبينه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. يعني كما أنكم ترون القمر واضحا كذلك سوف ترون ربكم، ولا يحال بينكم وبين رؤيته سبحانه، وده فين؟ يوم القيامة. أما في الدنيا فلا.
Geehrte Geschwister, wir kommen nun zur 52. Aussage des Imams, wo er sagte, wer behauptet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam habe seinen Herrn im diesseitigen Leben gesehen, der begeht Unglauben gegenüber Allah, den Erhabenen. Und das ist eine wichtige Frage der Aqida, eine wichtige Glaubensfrage, weil zum Glauben des Muslims gehört es, dass Allah im Diesseits nicht gesehen wird. Vielmehr werden ihn die Gläubigen im Paradies sehen. Was jedoch das diesseitige Leben betrifft, also die Dunya, so wird Allah nicht gesehen. Bekanntermaßen der Vers aus dem Koran in Surat al-A'raf, Vers 143, wo Musa a.s. zu Allah spricht und sagt, mein Herr, zeige dich mir, damit ich dich anschauen kann. Und dann sprach Allah, du wirst mich nicht sehen, aber schau auf den Berg. Wenn er an seinem Platz bleibt, dann wirst du mich sehen. Als sich sein Herr dem Berg offenbarte, ließ er ihn zu Staub zerfallen und Musa fiel bewusstlos zu Boden. Das heißt, nach dieser Auffassung ist dies der Beweis dafür, dass die Schau Allahs im Diesseits nicht möglich ist. Und deshalb gilt auch, niemand sieht Allah, den Erhabenen, in dieser Welt. Das ist auch ein Konsens der Gelehrten.
ولذلك في الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. منع رؤية الرب للإنسان في الدنيا رحمة بالإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان ضعيف لا يقوى على رؤية الرب في الدنيا بهذا الضعف. شوف الجبل الصخر الأصم ده الوتد هذا، لما تجلى الرب له تدك دك أي صار ترابا، فما بالك بالإنسان اللي من دمه لحم فلا يقوى على ذلك. لكن يوم القيامة في الجنة الله عز وجل يعيد خلقنا خلقا جديدا يتحمل رؤية الرب عز وجل، إنما في الدنيا فلا. ولذلك اختلف أهل العلم في قضية هل رأى النبي صلوات ربي وتسليمات عليه ربه في المعراج. دي مسألة اختلف حولها العلماء، وخاصة أن المسألة فيها بعض النصوص. يعني أمنا عائشة رضي الله عنها تنفي الرؤية، تقول من زعم أن النبي عليه الصلاة والتسليم رأى ربه في المعراج فقد أعظم الفرية، يعني كذب عليه ما رأاه. ابن عباس يثبت الرؤية، ولا خلاف بين الأثرين. كيف يا عم الشيخ؟ أثر يثبت وأثر ينفي، يبقى كيف لا خلاف؟ لأن عائشة رضي الله عنها نفت الرؤية البصرية لأنها ممنوعة في الدنيا، لم ترني كما جاء في الآية. وابن عباس أثبت الرؤية القلبية للبصرية، وذلك النبي قال نور أنا أرى، ولا اختلاف. فالله هيأ قلب نبيه ليرى. كيف؟ الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن النبي لم يرى برؤية البصر لأنها ممنوعة في الدنيا، والمعراج كان في الدنيا. إذن نرى ربنا يوم القيامة. ولذلك النبي قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. شوف الرحمة بقى، يبقى من رحمة الله تعالى أنه منع الرؤية في الدنيا. ليه؟ لأن أجسادنا ضعيفة لا تتحمل رؤية الرب عز وجل، لأن حجابه النور. لو كشفه كما أخبر النبي لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فمن الرحمة أن منعت الرؤية إيش؟ في الدنيا. يبقى الخلاف الوارد بخصوص هل رأى النبي ربه في المعراج، الجواب لم يره بعينيه إنما رآه بقلبه. لأن رؤية البصر ممنوعة في الدنيا.
شيخنا المؤلف قال من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم
رأى
أولى المؤمنون.
أي حد يقول إن إن يقول النبي شاف ربنا ده كذب إنه لم يرى بعينيه.
نعم. Entschuldigung, und zwar habe ich einen Fehler gemacht bei der Übersetzung. Es ging darum, dass der Autor hier sagt, wer denkt, dass die Menschen im Allgemeinen Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Erzählung, nicht der Prophet, sondern die Aussage selbst, die ich getroffen habe, der Prophet in dem Satz war falsch. Also wer denkt, dass der Mensch im Diesseits Allah subhanahu wa ta'ala sieht, der ist ungläubig geworden. Und das ist wie gesagt der Konsens der Gelehrten. Und noch einmal zu dem Vers, als Allah sich dem Berg offenbarte, fiel Musa bewusstlos zu Boden und dieser Berg zerfiel zu Staub. Dies, um zu zeigen, dass es eine Barmherzigkeit ist an den Menschen oder für den Menschen, dass Allah den Schleier des Lichts nicht erhebt. Das würden wir gar nicht verkraften, wir wären gar nicht imstande, dem Blick Allah subhanahu wa ta'ala standzuhalten. Also die Schwäche des Menschen ist hier noch einmal klar und deutlich verdeutlicht. Und die Gelehrten sind sich allerdings uneinig, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Nacht Mi'raj bei der Himmelsreise, ob er da Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Herzen gesehen hat oder nicht. Weil Aisha radiallahu anha sagte, dass wer behauptet, der Prophet habe seinen Herrn in der Nacht der Mi'raj gesehen, der hat eine gewaltige Lüge gegen Allah erdichtet. Allerdings sagte dann auch Abdullah ibn Abbas, sagte, dass der Prophet seiner Auffassung nach seinen Herrn gesehen habe, allerdings mit dem Herzen. Also Aisha radiallahu anha verneinte diese leibliche, mit den Augen erfolgte Schau, aber Ibn Abbas hingegen bestätigte die Schau mit dem Herzen. Und deswegen besteht auch zwischen diesen beiden Aussagen kein Widerspruch. Nein.
الفقرة الثالثة والخمسون قال المصنف والفكرة في الله بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. ده كلام المصنف، نستمع إليه مرة ثانية. قال والفكرة في الله بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. يعني إيه؟ يعني المؤمن لا يتفكر في ذات الله وكيفية أسمائه وكيفية صفاته، لأن هذا يورث الشك في القلب ويبعد عن دائرة الإيمان. لكن تتفكر في المخلوقات لتصل إلى وحدانية الرب جل جلاله. وذلك من أعجب ما قرأت من أبيات في باب التفكر، قول القائل الكون مشحون بآيات، يعني مملوء بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب، يعني اسأل الطبيب، كل الطبيب تخطفته يد الردى، يعني مرض ونام في الفراش ومحتاج طبيب يعالجه، كل الطبيب تخطفته يد الردى يا عالما بالطب من أرداك، وكل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. بيبقى شاب وقوي وفتي يقول لك فلان مات، ما فيش مرض ولا ضعف ولا تعب، ده دخل ينام ما قامش. سبحان الله. يعني حكى لي بعضهم رجل في شبابه وقوته عاد من العمل كعادته، دخل البيت، الزوجة كانت أعدت الغداء، اتغدى مع الزوجة والأولاد، بعد ما اتغدى الزوجة قالت له هعمل لك كوباية شاي. قال لا طيب أنا داخل غرفة النوم أستريح شوية على ما تعملي كوباية الشاي. دخل غرفة النوم ينام على السرير كده يضطجع لغاية ما تعمل له كوباية الشاي. عملت كوباية الشاي ودخلت له لقيته مات. لا في مرض ولا في تعب ولا في علة. سبحان الله، كل الصحيح. يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. وكل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. في بعض المرضى بيوصل لمراحل متأخرة جدا سبحان الله، وفجأة يبرأ. وأنا عينت هذا في الواقع، يعني أذكر من أكثر من 15 سنة هنا في ألمانيا كان أحد الإخوة الملازمين للمسجد مرض مرضا شديدا، وكان في المشفى في الفينتا بيرجين، والإخوة قالوا الأخ فلان يريدك أن تزوره، إن تقريبا بيودع يعني بيموت يعني. فذهبت إليه وكان فعلا مرض متأخر جدا، في أمراض كده اسمها الاستسقاء أو حاجة زي كده بتعمل ماء على الكبد، شغلانة يعني كده، ربنا يعافينا وإياكم ويشفي كل مريض ومريض. وذهبت جلست مع الأخ وبشرته، كلمت عن الصبر ودعك من أخبار الطب، الشافي هو الله، استعن بالله ولا تعجز، توكل عليه، عليك بالدعاء، عليك بالصدقة، عليك بكذا، وذكرته بحديث النبي داووا مرضاكم بالصدقة. والله وبالله وتالله ما مر شهر إلا وخرج معافى طيبا، لا علة ولا مرض، وموجود حتى الآن وبيشتغل في التجارة كمان. وذهبت العلة بعد أن كان يودع كل المريض، نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. من الشافي يا إخوة؟ الله. وكل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها. من الذي أهواك؟ بيبقى عينيه 6/6 في النظر ويمشي ويقع في حفرة. وأذكر من سنين دعاني بعض الإخوة في مصر بعد المحاضرة العشاء على كوباية شاي عنده في البيت، وهو ساكن في الطابق الخامس، وكانت السلم ما فيش فيه ضوء، الكهرباء خاربة على السلم. فالأخ ماشي قدام بيقول لي يا شيخنا في الدور الثالث ده خلي بالك في درجة مكسورة، أنا ماشي قدامك هو عشان ما تقعش. الأخ ماشي قدامي هو اللي وقع وأنا طلعت وما وقعتش. ده صاحب البيت اللي عارف فين الدرجة المكسورة. كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها، يعني سقط. من الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطأ بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك؟ أعمى وماشي وسبحان لا يصطدم ولا يتعثر، من الذي يقود الخطى؟ إنه الله. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ الجنين فين؟ في ظلمات، ظلمة البطن، ظلمة المشيمة، ظلمة الرحم. سبحان الله، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينمو؟ مفيش أسباب الآن، ده داخل مكان مظلم. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ الله سبحانه وتعالى جعل له حبلا سريا أو سريا امتد من بطنه إلى أمه، من خلاله يصل إليه الطعام والشراب. وكل الوليد، طب الجنين ده هيتولد، وكل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك؟ ينزل الطفل يا وا 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 سبحان الله. وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله يا من بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. شوف الآية العجيبة دي، عارف الثعابين يا خطاب؟ في منها الأفاعي صح؟ الكبرى، يقول لك الكبرى دي سمها قاتل، بتخرجوا منين؟ من الفم. طب هي عايشة ازاي؟ ما يدخلها السم وتنفس سمها تقتل. وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. وانظر بطون النحل، الله أكبر، وانظر بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من الذي صفاك؟ شوف الحليب اللي بتشربوه ده الملش جاي منين؟ ده من البقرة، من الجاموسة، من الناقة، من العنزة، كان فين؟ كان بين دم وفرث. ويخرج لك لبنا أبيضا سائغا طيبا، من الذي صفاه؟ إنه الله، الله وراء ذلك كله، إن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك قال القائل: فوعجب كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد جل جلاله. إذن أنت تتفكر في المخلوقات، ما تتفكر في الخالق، ما تتفكر في الذات وكيفية الذات، ما تتفكر في الأسماء والصفات وكيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله. فالحديث عن الصفات فرع عن الحديث عن الذات، والذات غيب كذلك الصفات غيب. لذا قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تشبه ربك بمخلوق، ولا تعطل صفات ربك، اثبت الصفة ولا تتفكر في الذات ولا في الكيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله. يبقى دي مسألة مهمة، اتفكر في المخلوقات من حولك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم.
Imam führt fort und erwähnt die 53. Idee oder die 53. Aussage von ihm, und zwar: Das Nachdenken über Allahs Wesen ist eine Bid'ah, ist eine Erneuerung. Und diese Aussage stützt er auf die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Denkt über die Schöpfung nach und denkt nicht über Allah nach, denn das Nachdenken über den Herrn lässt Zweifel im Herzen entstehen. Das bedeutet, wir als Geschöpfe Allahs subhanahu wa ta'ala werden niemals auf einen Ansatz erfassen können, wie das Wesen unseres Schöpfers ist. Und dieses Thema haben wir auch bereits in den vergangenen Wochen intensiv behandelt. Aber wir können auf die Einzigkeit Allahs schließen, indem wir uns seine Schöpfung anschauen. Und da gibt es kein Maß und keine Grenze, die einem gesetzt ist. In jeder kleinsten Kleinigkeit sehen wir diese Gewaltigkeit unseres Schöpfers subhanahu wa ta'ala. Und er sagt auch im Koran: Und in euch selbst seht ihr denn nicht. Das heißt, wir selbst sind ein Wunder, ein Beispiel, ein Beweis für unseren Herrn subhanahu wa ta'ala, für seine Einzigkeit. Und der Sheikh Hafidhullah hat zu dieser Angelegenheit sehr schöne Verse zitiert, die ich nun im Deutschen auch wiedergeben möchte und die uns zum Nachdenken bringen sollen. Und zwar: Das Universum ist erfüllt von Zeichen. Versuchst du sie vollständig zu erklären, wirst du daran scheitern. Selbst der Arzt wird schließlich vom Tod ergriffen, obwohl er die Heilkunst beherrscht. Wer also hat den Arzt sterben lassen? Und manch gesunder Mensch stirbt ohne jede Krankheit. Wer hat dich, obwohl du gesund warst, vom Tod ereilen lassen? Und ich denke, ein jeder von uns hat in der unmittelbaren Familie oder im Freundeskreis jemanden, den er kennt, der urplötzlich verstorben ist. Und das stellen wir oft fest. Und der Sheikh hat hierzu auch ein Beispiel genannt von einem Bruder, einem jungen Mann, der arbeiten war, nach Hause kam, verheiratet war, zum Mittag gegessen hat, sich kurz mal hinlegen wollte und während die Frau eine Kanne Tee aufsetzt, er hat sich hingelegt, die Frau wollte ihn später wecken, der Mann ist tot. Urplötzlich, hatte gar nichts, keine Krankheit, überhaupt nicht in der Blüte seiner Jugend regelrecht, und urplötzlich war er nicht mehr, reihte er nicht mehr unter dem Leben. Also, wie viele Ärzte hat die Hand des Todes hinweggerafft? O Heiler der Krankheiten, wer ließ dich sterben? Und hierzu hat der Sheikh auch ein Beispiel gebracht, als vor 15 Jahren ungefähr er einen Bruder besucht hat, der eine Krankheit hatte. Im Grunde war er sozusagen kurz vorm Sterben. Also er lag tatsächlich im Sterben, und der Anruf an den Sheikh ging auch darüber, dass er bitte kurz vorbeikommen soll, mit ihm noch kurz sprechen soll, mit guten Rat oder zur Geduld aufrufen soll. Also ging der Sheikh dorthin und wollte ihm sozusagen Mut zusprechen. Und das Ende der Geschichte ist, der Mann lebt heute noch, subhanallah, und ist Händler. Das sind 15 Jahre ist das her. Und die Ärzte haben ihn sozusagen aufgegeben. Also er war schon im Grunde auf dem Todesbett. Das heißt, wer ist der Heiler? Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wer heilt die Krankheit? Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie viele Gesunde starben ohne jede Krankheit, während so mancher Kranke noch lange Zeit weiterlebte? Wie viele junge Menschen gingen lachend schlafen und standen lachend auf, während ihre Leichentücher bereits im Verborgenen für sie gewebt wurden, ohne dass sie es wussten? Wie viele Kinder, von denen man ein langes Leben erwartete, wurden bereits in die Dunkelheit des Grabes gelegt? Und wie viele Bräute schmückte man für ihren Bräutigam? Doch noch in derselben Nacht wurden ihre Seelen genommen. Und weiterhin, schau auf den Bauch der Biene. Wie bringt sie den Honig hervor? Der Honig, den sie hervorbringt, ist süß und wohlschmeckend. Und schau auf die Milch, rein und bekömmlich. Sie entsteht zwischen Kot und Blut. Wer ist es, der sie so hervorkommen lässt? Schau dir die Milch an, die du trinkst. Woher kommt sie? Zwischen Kot und Blut, subhanallah. Wer ist derjenige, der das überhaupt so erschaffen hat, damit wir daraus Nutzen ziehen, damit wir davon profitieren und trinken und uns stärken? Das ist unser Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir sind dazu aufgerufen, über die Schöpfung nachzudenken, aber nicht über den Schöpfer dieser Schöpfung, weil da gerät unser Verstand an eine Grenze und nichts ist ihm gleich, und er ist der Allsehende und Allhörende.
وفي أنفسكم أفلا تبصرون تفكر في نفسك لتصل إلى توحيد ربك عز وجل. أنت آية، خلقك آية، أنت كون كامل متكامل، سبحان الله. أنت فيك مليارات الخلايا، سبحان الله. شوف القرآن يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. طب انظر كده لقولي ولسانا وشفتين. شوف الآية دي، اللسان أخطر عضو في الإنسان، هذا العضو الصغير يترتب على قوله إما جنة وإما نار، يترتب على قوله في الدنيا إما عافية ونعمة وإما بلية ونقمة. قال معاذ: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ والنبي يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، كلمة واحدة من رضوان الله، لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها في الجنة درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا يدخل بها النار 70 خريفا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما من يوم ينشق فجره إلا وأعضاء الجسم تكفر اللسان، تقول: يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. بل معظم البلايا اللي بتنزل منوطة بمنطق اللسان، عشان كده بنقول دايما المسلم والمسلمة يجعل كلامه طيبا، لان انت بتبتلى بمنطق لسانك. ابليس قال ايه؟ قال كلمة، طرد من الرحمة بكلمة، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. بايش؟ بمنطق اللسان، كلمة. النمرود ابن كنعان قال كلمة، قتل بها، قال أنا أحيي وأميت، فقتله الله ببعوضة. فرعون مصر قال كلمة فأغرقه الله به، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. صاحب الجنتين على مائدة سورة الكهف قال كلمة فذهب ماله وذهبت حديقتاه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. النتيجة إيه؟ وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه الآيات. يعني كلمة تدمر حياة وتضيع منزلة وهيبة. لذلك بعض البلاد انتشر فيها بعض الأقوال اللي بتسبب العقوبات. يعني مثلا تيجي الأم تقول لابنها روح ما ترجع، هاي كلمة، فعلا بيروح ما بيرجعش، يعمل حادث، يموت، يهلك، يبتليك بمصيبة، بتنزل المصيبة بمنطق اللسان. عشان كده مثلا في بعض البلاد اللي اشتهرت بهذه الكلمات تجد فيها عقوبات شديدة، شباب ضايع وعاق وأخلاق فاسدة. ما دي جاية من إيه؟ من كلمة. كلمة، أم دعت دعوة، أب دعا دعوة، الكلام الفاسد ده. مثلا عندنا أهل مصر كده كلمة شيخرب بيتك، فعلا تجد غالب البيوت خربانة. إيه والله العظيم، يخرب بيتك، طيب اتخرب البيت، تجد لفي العاطل واللي حالته بؤس وحالته قرب وديك في الأرزاق ومشاكل. ليه؟ منطق اللسان. بخلاف بقى بعض بلاد ناس اشتهرت بالكلام الحلو، تجد فيه نعم بسبب ايه؟ طيب القول. فنحذر من الكلمة. لذلك قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ليه؟ قال لك جعل للسان مغلاقا، قفل، يعني تجده عند الطيب يفتح وعند الحرام يغلق. سبحان الملك. قول كده معايا كلمة حرام، ايه اللي حصل؟ قفل. يقول لك استحي، تيجي عند الحرام واستوب، ما تتكلمش، حرام. طب قول كلمة حلال، مفتوح. يبقى في الحلو اتكلم، في الوحش اوعى تتكلم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فجعل لك آية في نفسك، انتبه انتبه. كمان لفت نظرك للتفكر في المخلوقات، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. شوف الخطاب الرباني الجميل ده، بيخاطب العرب، فخاطبهم بما يعرفون في بيئاتهم رحمة بعقولهم. العربي لما كان يخرج من الخيمة يلاقي قدامه ايه؟ البعير. كان عنده الناقة والجمل، صح؟ فيخرج أول حاجة بيشوفها ايه؟ الجمل. فيقوم الملك يقول له أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الله، شوف كده الجمل وما فيه من آيات، شوف عينيه عاملة ازاي. يقول لك سبحان الله، لأنه هو عامل زي الجبل ضخم، فده ما ينفعش يسخر إلا بإعداد رباني. فيوم ربنا يجعل عينيه مقعرة مش محدبة، فيرى الصغير كبيرا ويرى الذر جبلا. عشان كده تجد طفل صغير قد كده ماسك الجمل والجمل ماشي معاك، لان الجمل شايفه ايه؟ شايفه عملاقا، عينيه بتكبر، فشايف الطفل ده ايه؟ زي العملاق. ولذلك جرب انت كده لو في يوم من الايام ربنا من عليك ومريت بالقرب من جمل، قرب من وجهه تجده يروح يشيح بعنقه كده، ليه؟ شايفك عملاق جاي عليه، فيروح عامل كده خايف منك، لان عينيه بتكبر عشان يسخر يا اسامه ويذلل، والا ما كناش نعرف نستعمله، يقتلنا الجمل. طيب ايه كمان؟ الجمل طريقه كله صحراء، هيمشي على الرمال المحرقه، فمحتاج لايه بقى؟ كوتشي بقى طبي عشان ما يحترقش قدم، ولا ايه؟ محتاج له احذيه. فيقوم ربك يخلق له خفاف تتحمل الحراره وطول السفر وطول المشي. ايه دي يا اخوه، انت لو مشيت 5 دقائق على الرمال المحرقه بلا حذاء تحترق، لا تتحمل. طب الجمل ده اللي هيسافر شهور بيسموه سفينه الصحراء، غير كده قدرته على تحمل العطش ممكن اسابيع ما يشربش، عنده اكياس داخله بتخزن المياه، الله اكبر، لما يحتاج يشرب من ده مش محتاج. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ طب شوف شكله عامل ازاي، لون الصحراء، ودي بقى اسمها وسائل دفاعيه. ما من ضمن وسائل الدفاع التمويه والاختباء والاختفاء، فلونه لون الصحراء، لو في اي خطر محدش يشوفه، يقف كده بعيد جماعه، لونه لون الرمله. سبحان الملك، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ ولذلك شريح القاضي في يوم من الايام ساب مجلس القضاء وجري رايح السوق، فتعجب الناس وسالوه يا قاضي المسلمين لما تركت مجلس القضاء؟ ان اردت شراء شيء نشتريه لك وانت فض الخلافات بين المسلمين. قال: ما ذهبت للشراء ولكن اريد ان اطبق ايه من كتاب الله. قال: وما تلك الايه؟ قال: اطبق قول ربي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. فرايح سوق الجمال عشان يتفكر في البعير. كم مره حضرتك طبقت الايه دي ونظرت للجمل متفكرا؟ فاول ما يخرج الاعرابي كده من الخيمه يشوف ايه؟ الجمل. طب انظر إليه عشان تصل لتوحيد ربك الخالق. طيب فلما ينظر للجمل ويرى الآيات هيرفع البصر للسماء تعظيما، فيقول له: وإلى السماء كيف رفعت. الله أكبر، ما انت عظمت اهو لما شفت الآيات، انظر للسماء بقى، شوف الجمال اللي فيها، شوف النجوم اللي هي زينة، وشوف الشمس، وشوف القمر، وشوف الجمال ده كله، صنعة عجيبة. فلا يملك العربي أن يلتفت حواليه من شدة الاندهاش والعجب. هيشوف على الجانبين إيه؟ الجبال كالأوتاد، وإلى الجبال كيف نصبت. فعندها لا يملك إلا أن يتواضع لعظمة ربه، فيخفض بصره تواضعا إلى الأرض. طب انظر بقى للأرض، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، الله أكبر. يبقى حضرتك كمؤمن مطالب أن تتفكر في المخلوقات مش في الخالق. ما تقولش كيف له يد، كيف ينزل، يا أخي اسكت، لا تتفكر في الخالق، تفكر في المخلوقات. قل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تثبت الصفة كما أثبتها ربك بلا تحديث وبلا تعطيل، بلا زيادة، بلا نقصان، بلا تكييف، بلا تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك ذكر المصنف حديث النبي: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. طبعا هذا الحديث يا إخوة في سنده ضعف، حديث ضعيف، لكن له شاهد يقويه، فارتفع من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن للشواهد. يبقى إذن من معتقد المسلم صاحب السنة أنه يتفكر في المخلوقات ولا يتفكر في كيفيات الصفات والأسماء، لأن كيفية الصفة غيب والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وتفكرك فيما لا سبيل من الإحاطة به يلقي في نفسك الشك والريبة، وربما أدى للإلحاد والكفر والعياذ بالله رب العالمين. لذلك الأعرابي قربها لنا كده لما سئل: يا أعرابي، ما الدليل على وجود الله؟ فقال للسائل: يا هذا، البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. بيتكلم بما هو معهود عندهم في بيئتهم. لما تكون ماشي في الصحراء لقيت فضلات بعير، يبقى أكيد في بعير مر من هنا وضع تلك الفضلات. طيب لما تجد أثر أقدام على الرمال، يبقى أكيد حد كان ماشي من هنا ولا إيه؟ طيب أراد أن يوضح أكثر، قال: يا هذا، سماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ سبحانك ربنا ما أعظمك. إذن يا إخوة، من معتقد أهل السنة التفكر في المخلوقات، وليس التفكر في كيفية الصفات للخالق جل في علاه. يبنون آيات الأسماء والصفات على قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
Geehrte Geschwister, nochmal zu dem Vers: Und in euch selbst seht ihr denn nicht, doch wie ein Physikum erfällt du bist Heron. Das heißt, wir selbst sind ein eigenes Universum, ein Zeichen Allahs subhanahu wa ta'ala, wenn wir in uns selbst anfangen zu schauen, aus wie vielen Abermilliarden von Zellen wir bestehen, die Mitochondrien und was da in der Zelle passiert und dieser Reaktor, der dir die Energie gibt und diese ganzen chemischen Prozesse, die in dir stattfinden und die dich zu dem machen, der du bist, dass du überhaupt funktionieren kannst. Und wenn eine Sache nicht funktioniert, leidet der gesamte Rest des Körpers. Nämlich diese ganzen Dinge, die bestehen, um dir zu sagen, wer du bist und um dir zu zeigen, wer dein Herr ist. Und noch einmal, wir müssen über die Schöpfung Allahs nachdenken, über uns selbst, das reicht schon, aber nicht über den Schöpfer selbst dieser Schöpfung. Allah sagt auch im Koran: Haben wir ihm nicht zwei Augen gegeben, eine Zunge und zwei Lippen und ihm die beiden Wege gezeigt? Auch hier ist ein Wunder, es ist wundersam, dass wir eine einzige Zunge besitzen, die ein gefährliches Körperteil ist, und oben und unten sozusagen als Schlussmechanismus, als Schließmechanismus haben wir unsere Lippen, wie der Sheikh Hafizahullah eben an dem Beispiel verdeutlicht hat. Wenn man Haram sagt, bleiben wir sozusagen oder schließt sich der Mund am Ende, sprich dann hören wir auf zu reden, und bei Halal bleibt der Mund offen, das heißt die guten Aussagen, diese sollten wir treffen. Und die Zunge, geehrte Geschwister, dieses kleine Organ kann durch das, was es ausspricht, entweder zum Paradies oder zum Höllenfeuer führen, und das dürfen wir auf keineswegs unterschätzen. Denn auch im Diesseits kann das, was die Zunge spricht, entweder zu Wohlstand und Segen oder zu Elend und Strafe führen, wie der Sheikh auch eben gebracht hat als Beispiel. In Ägypten sagt man Yachrib Betik, also sowas wie: Möge dein Haus zugrunde gehen. Und deswegen sehen wir auch, subhanallah, die ganzen Häuser sind zugrunde und Probleme im Rizq und Probleme in der Familie und so viele Probleme. Auch bei uns beispielsweise in Marokko haben wir auch diese Art, das zu sagen. Und das ist sehr gefährlich. Wir müssen unsere Zunge kontrollieren, und nicht auch in diesen normalen Aussagen, die man trifft, darf man das nicht unterschätzen. Wie auch beispielsweise in der bekannten Geschichte, wo es um den Garten geht, als gesagt wurde, ich glaube nicht, dass dieser Garten jemals zugrunde gehen wird. Und ich glaube nicht, dass die Stunde kommen wird. Und selbst wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werde, werde ich gewiss etwas Besseres als diesen Garten erhalten. Und was geschah darauf? Allah vernichtete seine Ernte. Und da stand er und rang voller Reue die Hände über das, was mit seinem Garten geschehen war, und das mit einem einzigen Wort. Und weiterhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und in Surah Al-Rashiyah sagt er: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى إِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Also sehen sie nicht, wie die Kamele erschaffen wurden und wie die Himmel emporgehoben wurden und wie die Berge aufgerichtet wurden und auf die Erde, wie sie ausgebreitet wurden. Allein diese vier Verse, wenn wir über diese Sachen nachdenken würden, würde unser Leben eigentlich ausreichen. Also es würde als Beweis für die Einzigkeit und für die Gewaltigkeit Allah subhanahu wa ta'ala reichen. Und hier hat auch der Sheikh Beispiele gebracht zum Kamel, wie es konstituiert ist, wie er geht, also wie seine Haut konzipiert ist, unten an seinen Hufen als Schutz vor der Hitze der Wüste, oder seine Sicht, wie seine Sicht, wenn er etwas sieht, es vergrößert dargestellt wird, um sozusagen den Respekt zwischen dem Tier und zwischen seinem Besitzer zu wahren. Deswegen können auch Kinder hingehen und können Kamele hinter sich ziehen, weil das Kamel geht davon aus, dass das Kind riesengroß ist, obwohl das Kind jetzt viel, viel kleiner ist als das Kamel. Also deswegen überstürzt oder macht das Kamel dann nichts mit diesem Kind. Und so viele Beweise mehr, also offensichtliche, seine Höcker, wie es Wasser speichert, und über Wochen durch die Wüste schiffen kann, wie man auch im Deutschen sagt, als Wüstenschiff fungiert. Und diese weiteren Beispiele, die Berge, wie sie als Pflöcke erschaffen wurden, und die Erde, wie sie ausgebreitet ist. Wenn man herauszoomen würde, wäre die Erde sozusagen so glatt, wie das könnte man im Grunde gar nicht nachbauen. Wenn man das mechanisch nachpolieren würde, würde man das so gar nicht schaffen. So gewaltig ist die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Und darüber sollen wir nachdenken, aber nicht über den Schöpfer selbst, denn hier gilt auch die Aussage, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, nichts ist ihm gleich und er ist der Allsehende und Allhörende. Und schließlich schließt Allah subhanahu wa ta'ala ab mit Fadakkir, also denke nach. Frage nicht nach dem Wie, sondern schau dir die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala und schließe darauf auf die Einzigkeit Allahs.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء وده يكون آخر لقاء في شرح السنة قبل العطلة إن الأسبوع القادم نحن على سفر لكن بقي لكم لقاء يوم الخميس إن شاء الله فإن قدرت لنا حياة وعدنا نواصل شرح السنة وإن كانت الأخرى فلا تنسونا من دعوة صالحة بالمغفرة والرحمة أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته